Det fri til å stå, det går bra det, men sikkert deilig å sitte litt også. Jeg har egentlig undret at jeg står her, føler jeg. Jeg svettet og var masse feber i natt, så kona hadde ikke tro på at dette skulle gå bra, men det flott å stå her, men hvis det høres litt sånn tett ut og litt sånn, så det fortsatt litt forkjølelse igjen i kroppen, men jeg håper det kommer til å gå bra. I dag så skal jeg snakke med deg om å tale til deg, om noe jeg har kalt for fra vittnetvang til vittnetrang. Og det handler jo litt om dette her perspektivet med misjon da, for dette kommer fra en misjonsorganisasjon, og det helt klart at alle kristne tror på at evangeliet, det kan vi ikke holde for selv, det må ut. Men på hvilken måte, og hva på en måte drivkraften i det? Det ikke vanskelig å gi folk dårlig samvittighet når det gjelder evangelisering. Jeg kan ta to temaer som gir dårlig samvittighet, det bønn og evangelisering liksom da. Kan du kjøre litt hardt på det, og så kan du få folk fram til forbønn, og så går de hjem fulle av fordømmelse, men uten at noe har forandret seg. Men, ja, du vet, man kan for eksempel sånn, si sånn som dette her. Jaha, du tror at Jesus lever, men hvor mange har du vittnet for den siste uka da? Siste måneden? Siste året? Liksom, altså, du kan liksom dra den lenger og lenger, og så blir det verre og verre hvordan det står til. Eller liksom, tenk på alt Jesus har gjort for deg. Og så kan ikke du engang gjøre noe for han. Det høres jo litt sånn logisk ut. Det var en gospelsanger på 70-tallet som sang sånn Jesus rose from the dead and you can't even get out of bed. Det jo bra. Det jo humor også, men det blir liksom litt i den gata der. Men hvorfor det sånn at mange kjenner dårlig samvittighet når vi snakker om evangelisering eller misjon eller å vittne? Jeg kan bare gå til meg selv og tenke litt tilbake på min egen, kan du si, oppvekst eller og forkynnelse jeg har vært under, som har gjort at det der med evangelisering, det har liksom aldri helt fått til. Og følte alltid litt dårlig samvittighet i forbindelse med det. Jeg var lenge under en forkynnelse som handlet veldig mye om at vi måtte vitne for Jesus i hverdagen, og at vi måtte dele ut traktater der vi kom, og det... Det funket for noen, men for meg funket ikke det helt. Liksom. Det ble alltid litt awkward og litt merkelig, og det endte jo egentlig bare med at man slutta med det. Men vi ungdommer var litt mer kreative, så vi danset heller hiphopdans til artisten Carmen på gata, og følte at vi liksom gjorde vår greie. Det finnes en video der ute som jeg håper ikke noen gang får se. Men jeg ble aldri hverken bra på dans eller traktater, egentlig, og kjente meg alltid som litt sånn dårlig kristen på de områdene der. Men så ble jeg selv pastor, og så forandret vi strategi, og så innførte vi noe som heter vennskapsevangelisering i stedet. Og det hørtes litt sånn enklere ut da, på en måte, for da skulle vi få venner, og så ved å få de vennene, så skulle vi da prøve å vinne de for Jesus. Og bygge relasjon med en hensikt og sånne ting. Og det, nå kanskje latterliggjør det litt grann sånn på kanten der, for det veldig mye fint i det. Men hvis det også blir en sånn burde- og måtte-greie, ikke sant, så du like langt. Det det fortsatt noen folk føler at de ikke er bra nok til. Og så det jo noen som har det som gave, ikke sant? Jeg har en søster som har 1000 venner, som bare blir venner med alle overalt. Men så har du oss introverte som liksom, tror kanskje ikke det introvert siden jeg står her og preker, men må hjem og legge meg 3 timer etterpå. Det har vært sammen med så mange mennesker, ikke sant? Vi er forskjellige. Men liksom, hva er drivkraften i dette her? Ingenting av dette som jeg sier nå er feil. Jeg vil at du skal tenke at han snakket imot å dele evangeliet, liksom. Det er ikke det handler om i dag, men det er hvordan Bibelen underviser oss om at evangeliet kommer ut av oss, da. Hvordan drivkraften er, hva det er som motiverer oss, hva er det som skjer egentlig ut fra hvordan Gud har tenkt det. For jeg har spurt meg det spørsmålet. Ok, vi er ikke under loven, men virker likevel litt som vi er under evangeliseringsloven. Vi har jo tross alt kalt det for misjonsbefalingen. Det står ikke det i Bibelen, men vi har kalt det det. At det er en befaling, og det er noe du burde i hvert fall. Og hvorfor gjør du det ikke? Hvis du tross alt tror at Jesus lever, skjønner du? Det kan bli den tonen der. Men nå skal vi se på 3 punkter, se på noen bibelvers. Og kanskje dette kan sette oss fri fra vittnetvang til vittnetrang. Jeg tror at en del ikke engang lever i noe vittnetvang. De lever mer i litt vittnelikegyldighet. De har gitt opp det der. De tenker at det der får aldri til uansett. Så jeg tenker ikke noe på det. Men jeg tror at det faktisk skal finnes en vittnetrang i oss. Og da punkt 1 fra noe vi må gjøre til noe Gud har gjort. Og dette heller ikke sånn at vi skal ikke gjøre noe, men her handler det om å sette litt ting på plass i riktig rekkefølge. Og vi skal lese først fra 1. Petrus brev 1:3-5. Dette handler kanskje ikke så mye om dette å evangelisere, men jeg har et veldig viktig poeng med det her. Lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, han som i sin rike miskunn har født oss på ny til et levende håp ved Jesu Kristi oppstandelse fra de døde, til en arv som aldri forgår, aldri skitnes til og aldri visner. Den er gjemt i himmelen for dere, dere som i Guds kraft blir bevart ved tro, så dere når fram til frelsen. Den ligger alt ferdig til å bli åpenbart ved tidens ende. Jeg vil at du skal tenke litt på i de versene der. Hvor mye er du involvert i de versene? Hvor mye er det du bidrar med der? Vet du hva? Det er veldig lite. Det er Gud fra ende til annen. Det er Gud fra start til mål. Det er helt, til og med en arv i himmelen som han har gjort klar for deg. Og det er at du blir ført fram til frelse gjennom han. Altså, det er Guds verk. Og all misjon må være fundamentert på hva Jesus har gjort for oss, siden det også er misjonens budskap. Det er jo hva Jesus har gjort. Det er det vi skal ut til en verden med, hva Jesus har gjort. Og da må vi jo selv leve i det for at det skal bli troverdig. Så det jeg egentlig viste det her, det var bare 2-3 enkle vers om Guds gjerninger. Det står ingenting om deg og hva du skal gjøre. Likevel så står det om din fremtid helt til himmelen. Og når vi leser inn vår måte å tenke gjerninger på, så kommer vi skjevt ut i forhold til evangeliet. Det er det som ofte er problemet. For oss er det vanskelig å tenke sånn at hvis jeg har hjulpet deg med å fikse gjerdet, så må du hjelpe meg å måke snø. Det blir liksom sånn automatisk en litt sånn skylddelingfølelse, ikke sant? Noen er veldig rause, men du føler liksom vel, ok, nå har jeg stilt opp for deg, nå må du stille opp for meg. Og det kan jo være, det kan bare være helt vanlig, liksom. Men det er sånn vi tenker ofte gjerninger på. Og tenk om du skulle ha reddet meg fra å drukne i en elv, det er vel elver her oppe, ja. Og jeg skulle stått i takknemlighetshjelp til deg resten av livet, liksom. Og følt på, han hjalp meg. Han redda livet mitt. Og jeg føler jeg kan aldri få gjort nok tilbake. Og hva da med det Jesus har gjort for oss? Tenk om vi overfører den måten å tenke på til Bibelens budskap, da blir det sånn at, sånn som det her, nå som Jesus har frelst deg, da burde det jo ikke være for mye å forvente at du i det minste kunne vitne litt for ham. Skjønner du? Men det vil kanskje overraske deg, men den tenkemåten finnes ikke i Bibelen i det hele tatt. Det Bibelen sier er jo egentlig at vi er i en håpløs situasjon, døde i våre synder. Vi har jo ingen mulighet til å nå opp til Gud uansett. Så liksom det toget er kjørt av Gud, skjønt, så han bruker ikke noe mer liksom, tanke om det, at han skal involvere oss i frelsesplanen. Den tar han seg av, mens vi enda var syndere. Så elsker Gud oss. Så gjorde han alt ferdig. Og det er det Jesus gjør i påske. Han oppfyller jo alle krav, alle svikter, alle stakk. Det var jo ikke noe håp der i menneskene. Men håpet er jo Jesus. Det er jo det han gjør som blir det store og interessante å snakke om. Så det eneste vi bidrar med til frelsesverket er jo egentlig vår synd. Men så er spørsmålet, hva er det han frelser oss til? Frelser han oss til et liv i tilbakebetaling av gjeld? Er det sånn? Han sier, ok, jeg frelser deg, men da burde du, og da burde du, og da skulle du, og da kom vi inn i burdismen, ikke sant? Den har vi ikke med på de unådde folkegruppene, men den finnes jo en del utbredt blant oss. Vi burde. Men vet du hvorfor det ikke er sånn? For det finnes ingen gjeld å betale. Det finnes ingen, den er borte, den er betalt 100%. Det finnes ingen byrde igjen i ditt forhold til Gud. Gud trenger ikke dine gode gjerninger, men de neste trenger den. De unådde trenger våre gode gjerninger, men Gud trenger de ikke, for at det skal bli bedre mellom deg og han. Du vet, det blir som å gå til banken for å betale på en gjeld som ikke finnes. Hei, jeg vil gjerne betale på min gjeld, sier du liksom til bankmannen eller dama der. Ja, men du har jo ingen gjeld, står det her. Jo, men det føles sånn. Vær så snill, kan ikke bare gjøre et lite innbetaling da? 1000 kroner. så føles det bedre. Akkurat sånn det når vi forsøker å gjøre ting, fordi at vi tenkte, vi må jo betale litt. Ja, jeg burde jo, han sa jo det han sa var jo så riktig, jeg kjenner at jeg burde det. Da kommer vi inn i en slags lovgjerninger, da begynner vi liksom å streve i egen kraft, og det varer en stund. Jeg skal si, det kan motivere folk bra på dårlig samvittighet, det kan holde lenge det. Kan få det til å gi mye penger, vi kan holde på ganske lenge med det. Men vi må jo på en måte ikke grave vår egen grav og skyte oss selv i bein og alt mulig de uttrykker der, for hvis vi skal ut med evangeliet om Guds frelse og hva han har gjort, så er det veldig bra å forkynne det på den måten at vi lever i det selv. Så vi er drevet av noe helt annet enn takknemlighetsgjeld. Vi er drevet av takknemlighet. Vi er drevet av glede over hva han har gjort for oss. Så de gjerningene vi gjør som kristne, de kaller Bibelen gode gjerninger, ikke lovgjerninger. Forskjellen er at det vi gjør, det gjør vi ikke som en betaling, men som et resultat av noe Gud gjør i oss. På engelsk så synes jeg det står mye bedre. We are working out what God is working in us. Filipperbrevet 2:13. For det er Gud som er virksom i dere. Se, presens er virksom i dere. Hvem er dere? Hvem kjenner seg inkludert i ordet dere? Ja, så bra. Nesten alle. Dere andre må vi ha en alvorlig prat med. Det er Gud som er virksom i dere, så dere både vil og gjør det som er etter Guds gode vilje. Ser du at Gud tok ikke bare liksom, nå skal jeg frelse han, eller frelse hun, og så begynner vi en liten sånn en synergi her med at så får du gjøre litt, så skal jeg gjøre det. Nei, fortsetter. Altså evangeliet fortsetter å virke. Fortsetter å virke i deg og meg. Sånn at vi gjør det som er Guds vilje. Gud er med hele veien. Evangeliet er gode nyheter, også for deg som er blitt en kristen. Er ikke det bra? Det er gode nyheter for deg som ikke er kristen, men så har du blitt kristen, og så kommer ikke liksom, ok, her kommer den lille skriften, her kommer liksom baksiden av medaljen. Her. Nei, det er gode nyheter fortsatt. Gud er med hele veien. Du må ikke vitne for Jesus, eller få flere ikke-kristne venner, eller dele ut flere traktater, eller danse hiphop, eller gjøre noe annet slags betaling for frelsen. Da hadde den ikke vært gratis. Men det rare er jo, det fantastiske er jo at du likevel kommer til å gjøre noe. Jeg skal komme tilbake til hva, for vi er ulike der. Gud har gitt oss ulike gaver på hvordan evangeliet formidles gjennom oss. Men noe kommer du til å gjøre, skjønner du. Noe kommer du også til å gjøre når evangeliet får virke i deg, som gjør at evangeliet blir delt gjennom deg. Siden det var 25-jubileet for reformasjonen nettopp, så tåler det et Luther-sitat selv om en pinsemenighet. Og her står det, her sier Luther noe om gjerningene. Ja, troen er en levende, ivrig, virksom, mektig ting, slik at det er umulig at den ikke ustanselig skulle virke det som er godt. Den spør heller ikke om man skal gjøre gode gjerninger, for før man har rukket å spørre, så har den gjort dem og er alltid opptatt med det. Så det her merkelige delingen vi ofte har med, liksom, med tro og gjerninger, den finnes egentlig ikke i Bibelen. Fordi at troen har i seg en kraft som virker gode gjerninger i oss. Så når vi slutter å bli så veldig opptatt med det, og heller bli opptatt med Jesus, så kommer det som et resultat i vårt liv. Så problemet oppstår når vi begynner med sånn kunstig oppdeling. Ja, det sa jeg jo akkurat, så jeg bør ikke ta det om igjen. Det står jo her, ja. Alltid når Paulus oppmuntrer kristne til å gjøre noe i sine brev, så er det koblet med Jesus hva han allerede har gjort for de og gjør i de. Og de gjerningene som vi gjør, kan ikke frakobles det Gud gjør i oss. Det er ikke sånn at du kan si, ja, dette var det jeg som gjorde. Men det der var det Gud som gjorde. Nei, det er Gud som gjør det i deg. Ja, hvis du skal ta en master i hvordan det fungerer, så kan du gi opp. Det er vanskelig. Ja, eller du kan forstå det som et lite barn også. Akkurat som et tre bærer frukt. Hvordan skjer det? Ja, det er kraft å gå gjennom greiene. Det kommer. Fordi det er koblet til, og derfor så er det ikke sånn at vi trenger Jesus mindre og mindre. Vi trenger Jesus mer og mer. Jo mer frukt vi bærer, jo mer trenger vi av hans kraft også til å bære enda mer frukt. Så løsningen er aldri å forsøke å få folk til å bli mer kristne gjennom å gjøre kristne gjerninger. Så vi ofte tenker det er å vitne mer og be mer, og vi må få dem til å gjøre mer kristne gjerninger. Men det er gjennom å gi dem mer av Kristus. Fordi det bare han som kan gjøre kristne gjerninger i oss. Så det ikke sånn at først gjør Gud litt, og så må du bevise din takknemlighet gjennom å gi litt tilbake, og så blir det en sånn ulykkelig relasjon, der du vet at du aldri kommer til å gjøre han helt fornøyd, liksom. Det feil. Gud fornøyd. Det begynner med det. Gud fornøyd med det Jesus gjorde. Og så han også fornøyd når du tror at det Jesus gjorde kommer til å rekke hele veien hjem. Når du da ikke begynner å leve på en annen måte enn den måten du ble frelst på, nemlig ved tro. For hvilken gjerning er det vi egentlig skal gjøre som kristne? Jo, den gjerning vi skal gjøre er å tro på Kristus. Og hva er det å tro på Kristus? Det er å komme til Jesus. Det er å lene seg på han, alt. Det små og det store, for verdens unåde og for å si det tomme kjøleskapet, eller for hva som helst som møter deg utfordring i livet, så er vi barn som kan komme til vår far, og så kan vi på nytt og på nytt og på nytt stole på han, komme til Jesus. Det er den gjerning vi skal gjøre. Og da gjør Jesus noe i oss. Ja, men må jeg ikke vitne da, sier du. Ja, må du virkelig det? Hva skjer hvis ikke du gjør det? Blir du spedalsk? Hva er det som skjer, liksom? Hva? Mister du frelsen? Poenget er at spørsmålet er feil, ikke sant? Det er ikke et evangelisk spørsmål. Evangeliet svarer på det. Ja, det kommer du til å gjøre. Ja, må jeg det? Nei, men du kommer til å gjøre det. Det kommer til å skje. For det er egentlig, det er på en måte, du kan si at disse gode gjerningene, de er jo en slags temperaturmåler på om det er noe liv der. Men du kan ikke fikse, du kan ikke få til da livet med å gjøre gode gjerninger. Det funker ikke. Da må vi til, liksom, tilbake til roten av problemet, og så må vi koble deg på livets kilde igjen. Så om Jesus kunne frelse deg ved sitt verk, det var hans verk, så kan han også virke i deg en lyst til å dele evangeliet, om han vil det. Men går ikke liksom Romerike og Norge fortapt om ikke vi vitner? Takk for spørsmålet, det leder meg til punkt 2. Fra vårt ansvar til Guds ansvar. Og det her er igjen ikke sette opp mot hverandre, men det handler om å sette noe først. Hva kommer først? For det er nemlig det objektive i vår tro som gjør at vi kan hvile. Det er noe objektivt. Hva betyr det? Det er noe Gud har gjort, uansett hva du har gjort, uansett hva du føler. Det er noe som står fast, uansett. Og i Det gamle testamentet så er det lett å se hvordan Gud handler i historien, ikke sant? Og tar seg av Israels folke, han redder de ut. Vi synes ikke at Israels folke fremstår som noen helter i Gamle testamentet. Vi tenker det er ikke på grunn av de, det er på tross av de. Det er Gud som griper inn, han fører de inn i et nytt land. Det er Gud som er den store stjernen, selv om han selvsagt bruker mennesker, så er det han som er helten. Problemet oppstår når vi tror at Gud har forandret seg i Det nye testamentet. På den måten at vi tenker at før var det Guds ansvar å redde verden, men nå er det vårt. Så, og det skjer når vi leser Bibelen egosentrisk i stedet for teosentrisk. Vi setter oss selv i sentrum i stedet for at Gud er i sentrum. Og da bytter det objektive i troen vår plass, sånn at vi begynner å fokusere på det subjektive, det jeg skal gjøre, og det som er mitt ansvar. Men det blir så mye, mye bedre sånn. Det blir en hvile når vi forstår at det er først det han har gjort, først hans ansvar, det er han som har ansvar, og så får jeg være med. Og så deler han ut ansvar som gjør at jeg alltid kan føle meg, oi, så viktig jeg er. Ja, fint, det er godt det, å føle at du er med, at du betyr noe. Men så skjønner vi jo det, at ja, men Gud er jo tross alt du. Det er som om vi bare ved, liksom, når vi fire barn, og da hadde vi ikke fått fire barn, men da hadde vi to barn, og de to minste, de kom med en liten vedkubbe, liksom. Vi holdt på kanskje 3 timer. Jeg mener, de vedkubbene der, som de bidro med, ja, ja, det var fint at de var med. Men det var liksom pappa og mamma som gjorde jobben. Og litt sånn er det også. Det er Gud som gjør jobben, men vi får være med. Og han vil at vi skal være med. Han vil at vi skal kjenne det. At vi er med på det han holder på med. Men det er først og fremst hans ansvar. Det ansvaret ligger hos han, det er det jeg vil frem til. For hvis ikke, så blir det sånn at det er vårt ansvar å vinne verden, og vi må be at Gud velsigner det vi holder på med. Og det høres kanskje litt riktig ut, men hvordan skulle det være gode nyheter? Hvis det er sant at det er ditt og mitt ansvar at verden blir frelst, stakkars deg og meg, hvis vi forstår alvor av hva det handler om, Da bør vi gå rundt med virkelig tunge byrder på våre skuldre og stoppe alle vi ser hele tiden. Og riste de og høre. Altså, det en byrde som ingen menneske kan bære. Gud bærer det ansvaret. Han har fra tidenes morgen, så har han hatt en plan. Og han har ikke sluppet den planen og gitt den over til oss og sier, for dere tar over den så sliten. Men for dere fikser det. Vi hadde blitt fulle av angst og fordømmelse. Men la oss lese den såkalte misjonsbefalingen i det her lyset. Da trådte Jesus fram og talte til dem, «Jeg har fått all makt i himmel og på jord. Gå derfor og gjør alle folkeslag til disipler. Døp dem til Faderen, Sønnen og den hellige ånds navn, og lær dem å holde alt det jeg befalte dere, og se jeg med dere alle dager inn til verdens ende.» Her det jo en sandwich, hvor du begynner med han og slutter med han. Og da trådte Jesus fram og talte til dem og sa, «Nå må dere gå ut og gi meg makt på jorden, for dette her vet jeg ikke hvordan det skal gå, uten at dere hjelper til.» Nei, meg er gitt all makt i himmelen på jord. Gå derfor ut. Han har allerede all makt i himmelen på jord. Det ikke sånn liksom, hvordan det går med statistikken her, kommer til å avgjøre hvem som vant. Gud har allerede all makt i himmel og på jord. Gå derfor ut. Ikke det nydelig? Da kjenner du at du kan gå ut, så kan du ikke gå ut for å redde prosjektet, liksom, og se noe dårlig står til i Vesten, og Gud, we may have to make God famous, liksom. Vi må hjelpe til her nå. Ja, jeg skjønner poenget, og jeg skjønner at vi selvfølgelig skal vi bidra, men vi må hvile i en som har all makt i himmelen og på jorden, og som har skapt et grunnlag for at vi frimodig kan gå ut og forkynne evangeliet overalt. Alt begynner med Gud, og han har fortsatt ansvaret. På pinsedag så ser vi det samme, Apostlenes gjerninger 1:8. Vi kan fort tenke det at på pinsedag, da tok vi over ansvaret. Ikke sant? Da kirken startet, nå det vi som skal vinne verden. Ja, men hva står det i Apostlenes gjerninger 1:8? Dere skal få kraft når den hellige ånd kommer over dere, og dere skal være mine vitner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og helt til jordens ende. Hva grunnlaget for at vi skal være vitner her? Det jo at vi skal få kraft fra oss selv, nei, fra den hellige ånd. Så han skal altså gjøre dette, fortsette å gjøre, utvirke Guds frelsesplan gjennom oss ved hans kraft. Begynner ikke med krav, men med kraft. Og hensikten med den kraften at du nå kan leve som et vitne i ord og gjerning om hva Jesus betyr for deg. Kraft hele veien, ingen krav. Finnes mange lignende eksempler på det her, hvor jeg prøver å fortelle deg at det Guds ansvar. Det ligger hos han. Han har kontroll. Og det setter barna fri. Når pappa og mamma har ansvar, når de har kontrollen, så blir det godt. Det blir et godt hjem å være i, og det blir et godt hjem å delta i. Og det blir et godt hjem å hjelpe til, å rydde rommet, og støvsuge, og lage middag, og være med på det. Men det pappa og mamma som har ansvaret. Det vi som bærer det. Det vår far som bærer det. I Johannes 17, 15-19 står det, «Jeg ber ikke om at du skal ta dem ut av verden, men at du skal bevare dem fra det onde. De ikke av verden, slik jeg ikke av verden. Hellige dem i sannheten, ditt ord sannhet. Som du har sendt meg til verden, har jeg sendt dem til verden. Jeg helliger meg for dem, så også de skal helliges i sannheten.» Hva begynner disse versene med? Jo, at vi altså skal sendes, at Jesus sender oss. Gud sendte Jesus, Jesus sendte den hellige ånd sender oss. Det han som gjør det. Og her har vi igjen en sandwich. Her har vi en sandwich av helliggjørelse med misjon i midten. Først, hellige dem i sannhet. I midten, jeg sender dem til verden. Til slutt, så skal også de helliges i sannheten. Hvorfor prater han om helliggjørelse før og etter misjon? Hva koblingen med det? Jo, for det sånn du blir et vittne gjennom å fortsatt leve i troen på Jesus. Helliggjørelse, hva det? Det å leve i sin rettferdiggjørelse. Ikke sant? Du blir mer og mer lik det du allerede Altså, bli mer og mer avhengig av Jesus. Det jo egentlig det som kristen vekst. Det är att bli och öka i din förståelse av hur avhängig du är av han. Och det är helgörelsen. Och vad sker då? Jo, du blir ett bättre och bättre vittne, inte sant? Du har ju mer och mer att fortelle om han du är så avhängig av, som hjälper dig med så mycket och som är så god mot dig och som du är så tacknämlig för. Så kommer det ut för det hjärtat är fyllt av tal och mun. Gud har ansvar för att världen blir frälst, men han har också glädjen att sända oss, utrusta oss och ge oss kraft till att vara med i denna glädjen. För nämligen vi gläder oss samman med han i detta så är hans stora glädje att se att människor tar emot evangeliet. Och det här är ju tanken med Guds tjänst också. Vi kommer till Guds tjänst för att påminnas om att Gud har all makt. För att möta vad han har gjort. Inte för att komma med allt vad vi har gjort, men för att ta emot det han har gjort och sändas ut i uka med kraft till att göra och fortsätta det verk som han gör i oss. Vi kommer inte för att ge Gud våra resultat, men för att ta emot resultatet av korset. Och så vill det påverka oss. Och det ska jag avsluta med. Det kan vara lite forskjellig på hur vi blir ett vittne. Och det ska vara lite personligt med också. Men mitt sista punkt är nämligen från någon att vittne för till en att vittne om. För att vi kan lätt tänka att det handlar om vi må finna någon vittne om. Det är viktigt att vittne för naboen, det är viktigt att vittne för de på jobb, det är viktigt att vittne för de unådde. Ja, det är ju för så vitt sant, men du kommer inte att bry dig en döjt om det hvis inte du har någon en att vittne om. Hvis ikke du har noe å snakke om, som du er grepet av. Og vi leser om broder Thomas, det siste bibelverset her, Johannes 20, 24-29. Thomas, en av de 12, han som ble kalt tvillingen, var ikke sammen med de andre disiplene da Jesus kom. Vi har sett Herren, sa de til ham. Men han sa, dersom jeg ikke får se naglemerkene i hendene hans, og får legge fingeren i dem og stikke hånden i siden hans, kan jeg ikke tro. 8 dager senere var disiplene igjen samlet, og Thomas var sammen med dem. Da kom Jesus mens dørene var lukket. Han stod midt iblant dem og sa, «Fred være med dere!» Så sier han til Thomas, «Kom med fingeren din, se her er hendene mine. Kom med hånden og stikk den i siden min, og vær ikke vantro, men troende.» «Min Herre og min Gud!» sa Thomas. Jesus sier til ham, «Fordi du har sett meg, tror du, sale er de som ikke ser og likevel tror.» Hva er Thomas' problem her? Ja, det er jo ikke å vittne, men det er at han har ikke noe å vittne om. Ikke sant? For han tviler. Han kan på en måte ikke være med på dette. De er så glad de har sett Jesus. Og han bare, nei, han har ikke noe å vittne om. Men så møter Jesus han der han er, ikke der han burde være. Og der får han et møte med Jesus selv. Og kanskje kjemper du med tvil. Og da er det viktig å forstå at det er forskjell på tvil og vantro. Tvil er et uttrykk for lengsel, men vantro er et uttrykk for stolthet. Tvil er å se etter lys, men vantro det er å være fornøyd med mørket. Tvilen stiller spørsmål, for den vil faktisk gjerne ha svar, mens troen, den vantroen, den stiller spørsmål for å få rett og for å vinne en diskusjon. Liksom. Og egentlig så er det ikke noe galt med å tvile, men det er mye bedre å tro, og derfor hjelper Jesus Thomas til å tro, han vil hjelpe oss til å tro. Det er derfor vi trenger å høre evangeliet forkynnes igjen og igjen, sånn at vår tro ikke er bygd på vår egen intellekt eller overbevisning, eller liksom vår styrke, men at den er bygd på en levende oppenbaring av Jesus Kristus. Fordi du har sett meg, tror du, salig er de som ikke ser og likevel tror. Det er altså ikke feil på en måte å få bevis for sin tro, sånn rent apologetisk, men det Jesus gjør her også at viser at det er en annen vei som er saligere enn tro der vi ser Jesus uten å se han fysisk. Og hvilken tro er det? Jo, det er den troen som ser han i ordet. Ordet, det er det alltid Gud bruker for å møte oss med sin nåde. Det er der han åpenbarer Kristus, at Kristus blir inkarnert gjennom forkynnelsen av ordet. Og det betyr ikke at det er feil å få hjelp med liksom bevis, og faktiske bevis for at Jesus stod opp igjen. Men det vil alltid være en sinne ateist som kommer og gir noen bedre argumenter, liksom, og som prøver å få deg vekk. Men det er ikke det du trenger å bygge troen på. Du trenger å bygge troen på at du selv har sett Jesus i ordet. Så er det bra disse andre tingene. Det kan være åpne dører og så videre. Og sånn. Men først og fremst så virker evangeliet på den måten at hver enkelt av oss sier «Min Herre og min Gud!» Uansett hva du sier, «Jeg har selv møtt han!» Han har forandret mitt liv, han har forandret min familie, han har gjort noe i meg. Og det kan ikke jeg ti stille om. Og det det du og jeg trenger når vi tviler, det på nytt se Jesus gjennom ordet. Har du merket om folk, at folk prater om det de grepet av? Dette har en søster som har startet kaffebar i Sandnes, Stavanger, Coffee Berry, det må du besøke hvis du på det området. Og de har lært meg å drikke god kaffe, og i Sverige det utrolig mye dårlig kaffe, det må jeg bare få sagt, så fikk jeg sagt det også. Kjente det var godt å få ut her når jeg først ikke i Sverige. Jeg kan ikke si sånn jeg taler i Sverige. Men du vet, hvis du vil at jeg skal snakke litt om kaffe, liksom, om de rette bønnene, om de rette, hvordan de skal males, og hvilken temperatur, og hvilket land de kom fra, og måten man skal trakte dem på, jeg kan snakke sikkert en time om det, ikke sant? Og det ikke sånn etterpå at jeg føler at, ja, nå har jeg utslitt, altså, det var utrolig, nå har jeg virkelig gjort en jobb her, altså, snakket om kaffe. Nei, det noe jeg brenner for. Jeg synes det var gøy å fordele disse gode nyhetene med deg, så du slipper å drikke den der mørkbrente frilekaffen som du har på en gammel uggen termos. Og, ja. Som du skjønner, så er det litt å ta tak i. Men poenget mitt at hvis du brenner for noe, så deler du det. Så hvis ikke du deler Jesus, så er det jo på en måte fordi at det ikke noe som brenner. Og da kan vi ikke fikse det med å peke finger på deg, ikke sant? Og si, det burde du. Nei, det du burde, det å komme til Jesus. Det å se han på nytt igjen. Og det merkelige at selv om jeg aldri ble bra på traktater, aldri ble bra på hiphop, dans, og den måten jeg evangeliserer på, så har jeg fått gaver. Jeg har for eksempel lagd en DVD som heter Jesus for folk flest, som spredd rundt forbi, som jeg hører om den dag i dag, det noen år siden nå, og vi spilte inn en ganske proff film om liksom, ja, hjelpe folk til tro på evangeliet. Den vises rundt forbi klasserom, rundt forbi Norge, den ligger på YouTube, den brukes i konfirmantgrupper, og jeg får fortsatt høre hvordan folk har kommet til tro på Jesus gjennom det. Jeg har laget et kurs som heter ABC, eller ABC i kristen tro, Basic i kristen tro, og mange har kommet til tro gjennom det. Og det ikke sånn at jeg etterpå tenkte, det var slitsomt. Nei, det var mine gaver. Det var gøy å gjøre det. Det var en lyst, det var en glede å bruke de gavene. Kanskje du har gaver til å være, elske å ha gjester, ikke sant? Det ikke stor pes for deg å invitere på en grillfest i nabolaget, mens for andre det bare helt, det et stort fjell, liksom. Og altså, vi har forskjellige gaver. Og når brannen der, så kommer den til å pipple ut i de forskjellige gavene. Sånn at hvis du sier til meg, Kai, du må være med på gata, så sier jeg, nei, jeg blir ikke med. I'm sorry. Men kanskje noen andre gjør det, og så sier jeg, Gud velsigne deg, så bra du har de gavene. Da skal du gjøre det, vet du. Så slipper vi liksom å drive og fordømme hverandre på grunn av det, men heller oppmuntre hverandre med de gavene vi har til å dele evangeliet på den måten som Gud virker i oss. I'm thinking you're getting the point. Ja, så bra. Jeg kunne fortsatt, men poenget mitt du bør ikke bli Paulus eller Billy Graham eller Arild Edvardsen. Du du, og det gjør deg unik. Men det vi har felles, vi alle trenger å møte Jesus hver dag, hele året. Vi trenger å møte Jesus for at han skal bli mer fornøyd med oss. Vi trenger å møte Jesus for vår egen del. For at vi trenger Jesus. Fordi at han er bra, og den som møter Jesus kommer til å berøre sin hverdag. Det interessante i Bibelen, det jo at det både med bønn og evangelisering, kan du kalle det, så er det koblet tro. Nei, jeg mener glede. Det rare at vi har fått det til å bli noe som er koblet til noe dårlig samvittighet og noe vi burde. Mens alt det er bønn og det å dele evangeliet, det er koblet til glede. De var glad til og med når de ble liksom mishandlet, piska. Tenk så herlig at vi fikk lov, liksom. Altså, hva er det for noe da? Jo, men det er jo en indre glede. Det er noe som har skjedd, som Gud har gjort. Fra noe vi skal gjøre, til noe han har gjort. Fra vårt ansvar, til Guds ansvar. Og fra noen vi må vitne for, til en å vitne om. Du må ikke, du burde ikke vitne mer, men det kommer til å skje når vi blir opptatt av den oppstandende Jesus, sånn at han får virke i vårt liv med kraft og glede. Gud velsigne deg i Jesu navn. Amen.